Ngo-2013 umgabela wayenezithembiso zokuthi bazacreate ama-jobs afika 2 million, ubani uzayenza lokhu. Wayethona ehambe e-China esitela ngama-megadeals awo e-China labo-Belarus labo-Russia. Ayikho into eyaphumayo khonapho. So I think sesithini njengamaZimbabwe into kumele sithembe ngokubona njengoThomas, ngoba sekuyisikhathi eside abantu vele kubethembisa into ezingacaciyo. So mina ngibona ngani yizitori kumbe yizisifo zikathemba lo amukela ezikhulunywa ke mina ngakho.
Wona umnotho umi njani kulezi nsuku? Sokulobubelo yini nxa siqathanisa lanyakenye lapho uMnangagwa engena embusweni?
Ayiyeke ngithi kube lo tshintsho olumangalisayo, ngoba kuyahlupha ukuthola imali emabhenki. Amankampani amaningi alokhu sehluleke ukusebenza. I-foreign currency la iyahlupha, abafuna ukuyathenga kwamanye amazwe balokhu bethwele nzima. Imali yakho eseZimbabwe ngeke uhambe uyothenga ngayo eBotswana kumbe eSouth Africa, uyatshelwa ukuthi umele uyi-aplayele. So ubunzima bulokhu bukhona. So ngakhangele i-economy sibile, angiboni ukuthi singathi sokule tshintsho olunye singathi kumbe liyabambeka kumbe singathi iyakhanya, ngoba intengo zezinto zokusiya phezulu njalo zehle zethu.
Uthi njalo uMnangagwa, iZimbabwe esesikiyo yiZimbabwe entsha lapho uZulu avunyelwa ukuba lamalungelo wonke, kungaba lilungelo lokukhuluma intando yakhe, kungaba lilungelo lokuba lilunga lebandla eliphikisayo. Uthi njalo sebewahlonipha amalungelo oluntu. Yebo, kuyabonakala konke lokho.
Khuluma nje uMnangagwa bekhuluma ngokuthi umgabe kumele amele akwenzayo, ekhanya engathabanga ngokuthi umgabe sifoma elinye ibandla kumbe sozama ukuqalisa elinye ibandla. Kuningi okwenzakalayo eZimbabwe nje okungatshengisiyo ukuthi ilungelo lokuthi liyahlonitshwa eZimbabwe lapha.